Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonion zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gogoratzen aldituzue, Olentzeroi jarritako isun eta debekuak Barzinaren garaietan, Arrosadiko txoznen muntaia ekiditera udaltzainak bidali zituztenean, Txantreako festetako kaldereteak urez ito nahi zituztenean, iraganeko kontuak diruditen arren gaurkotasun bete-betea izan dezakete gaur egun ere, 2023. Urte honetan UPN-ek iraganera eramanen gaitu, alaxe nahi du Enrique Maia alkateak giroa berotu nahi du hauteskunden aurretik eta zero be, auzo eragile eta jaibatzordeak zirikatzen baditu. Atzo arratsaldean Arrosadia auzoko kultura eragilek beren material guztia aterea behar izan zuten auzogune publikotik. Udalak horrela ginduta, asteburuan auzo guztietako jai egutegiaren aurkezpen festiboak ez du apenas lekurik izanen eta erraldoiak beste behin ere espaloietara bidali ditu UPN-ek. Herri mugimendua auzo eragilea kultur kolektiboen kontra egiteak antza, bozkak ematen dizkielako eskuineko alderdiei. Zekezkagarria. Jarraian Arrosadia auzora joaren gara, bertako kultur koordinadorako kideekin mintzatzera gertatutakoa, tokian tokiko informaziorik gertuena gaur Euskal Herri Irratiaren sintonian. Lab sindikatuak ezkatuta dago, lan arloko istripuen gorakadarekin. Bikoiztu egin dira azken 10 urteotan lan heriotzak eta horrek alarma guztiak piztu ditu sindikatuan. Neurriak, prebentzioa, ikuskaritza indartu behar dela aldarrikatu dute. Arakilaldean kexu dira ordea bertan eraiki eta ezarri nahi duten gasbidearekin. Gaur zonaldeko bizilagunen ahotsa ditu dugu Euskal Herri Irratian eta beren hitzak bildu ditu Bidane Beloki lankideak. Kirol tartean berri pozgarria Osasunaren dako, Barcelonaren bidegabeko zelairatzearen elegitea onartu bai du federazioak, beraz, Kakun Maizen taldeak final laurdenak jokatuko ditu kopako lehiaketan. Gizonezkoek ere jokatuko dute final laurdenetako partida kopan, bihar izanen da norgeiago kasadarren Sevillaren kontra, Jagobar Arrasate mintzatu da partidaz gaur goizean, partida beroa espero du, zaletuak partidan jokatzera animatu ditu entrenatzaileak. Euskararen aldeko sinergiak sortzeko hitzarmena berritu dute Eusko Ikaskuntzak eta Topaguneak, 2020-tik anistasunaren eta euskararen aldekotasunaren inguruko ikerketak bultzatzen dira elkarlanean Nafarroan. Badauek dira, aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, beraz sar gaitezen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste egun gris eta hotza Iruñerrian, gaur maksimoak pikin bat igo dira, 4 graduetaraino iritsiz eta iparraizeak leunago jotzen duenez, sentsazioa ez da horren hotza, dena den, ongi babestu eta berokita txanoak ezantzi kalera irteterakoan. Gogoratu horrela jarraituko dugula, ostegun arratsaldera arte, orduan prezipitazio frontea iritsiko dela gurera eta horrelako temperaturekin gaudelarik, elur forma hartuko dutela, beste behin ere, elurra larun batera arte izan dezakegu hemen Iruñerri alde honetan. Egunotan, kasu errepideetan, izotza baitagoan eta hemen, Iruñan esate baterako bidegorriak, bizikletendako bideak ez dira garbitzen ari, eta ez dute bertako izotza kendu, eta une zenbaitetan, toki zenbaitetan arriskutsuak dira. Gaur izotzak 4 auto istripu eragin ditu, 2 A-15 errepidean izan dira, kasu honetan, goizaldeko bostake aldean, hortxe, larrialdi deia, jaso du Sosnafarroak, Gorriti aldean, biondarekin talka egin eta kamioi bat bidetik atera delako, Foruzengoa gertakaria hartatzen ari zen bitartean, bilgailu bidetik atera dira eta istripua izan dute kamioiarekin talka egin ez azkenik, bigarren kamioi batek guraizearena egin du toki berean eta behin betiko blokeatu da bidea. A-15 errepidea itxita egon da 8:10 arte, 50 urteko gizon bat eraman behar izan dute Nafarroko Unibertsitate Ospitalera kolpe harinak zituelako. Hori ez da izan, aste arte honetako autoistripu bakarra, izan ere Iruñez, izan ere 6:10 larraunen azpirotzen beste ibilgailu bat bidetik atera da, Kordeoiako suhiltzaileak eta Foruzengoaren patruiak antxe izan dira eta bi pertsona, 23 urteko gizon bat eta 22 urteko beste bat Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan dituzte. Beste istripuak, izotzak eraginda, zuzen bide irteerak eta talkak, seiak aldera izan dira, kasu honetan longi da parean, 54 urteko emakume bat eraman behar izan dute ere bai ospitalera kolpe haunitzekin, eta bestea, 9 izateko 5 minutu falta zirela, N240 errepidean, Saresa parean bidetik atera da, beste, ibilgailu bat esan bezala, suhiltzaileek gidaria lagundu duten arren, ez da euskan zauri gogorrik edo larririk eta zute ospitaleratu behar izan. Nafarroko gobernuak kontu zibiltzeko gomendatu du, temperatura basuen ondorioz izotza egon daitekelako errepide guztietan. Estatuko meteorologia agentziak temperatura minimoak espero ditu gaur, aldaketa esanguratsurik gabe eta izozte orokorrak Pirineotan aipatu dugune moduan. Ordu honetan esan bezala ateri, gradu bat markatzen du Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Embutidos Arrieta. Basurdetoren chorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Aprobetxatu koltsoneria gorritxoren merkealdiak.
Koltsoneria gorritxoren 60. Urteurrenean paregabeko beherapenak koltsoi, oe artikulatu, kanape eraizgarri, relax besaulki eta ipare dredoi zorroetan.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaze. Arrosadia auzora joanen gara zuzen zuzenean, bertan bertako kultur eragileek azken egunotan sorpresa izan baitute, orain arte haien jardueretarako erabiltzen zuten lokala ustu behar izan dute. UPN-eko aginte taldearen aginduz, udal aginte taldearen aginduz. Gaiaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Arrosadiko kultur koordinadorako kidea den Asier Pla dugu. Asier, eguerdion.
Bai, eguerdion, eixo.
Konta iguzu, ze lokalaz ari gara hitz egiten eta zer nolako erabilera egiten zenuten?
Bai, bueno, hau da, bere egunean Arrosadian zegoen hartzen da gizarra, gero jarri zuten hori jarri zuten martxan bere garaian, zentro komunitario gisa, udaletik, hori ari gara duela lau, oza, 5-6 urte izan zen, eta orduan ba, guk auzoko gainerako kolektiboek bezala, eskatu genuen toki hau ba, gure materiala gehien bat gordetzeko. Orduan, hasiera batean bakarrik, ba, bertan bilerak egiteko edo baimen eman ziguten, eta azkenean ja da, pues, biltoki bat, ez, gaitu zuten, ba, guk erabiltzeko.
Ze kolektibok erabiltzen zenuten lokal hori, ze kolektibok bat egiten duzue Arrosadiko kultur koordinadora horretan?
Ez, osea, nik kultur koordinadora kolektibo bat izan horizateke, eta horrez gain, beste hainbeste kolektibo gongo liateke, ez, adibidez, pues, tantza taldeak, edo haurtzaroari laguntzeko taldeak eta lakoak. Gu izango gainateke horren barnean beste bat, eta bai koordinadora badago beste hainbat kolektibo osatuta, pues gazte asamblea da, Peña edo Euskara Taldea adibidez, zenbat eragile kultural.
Eta duela zenbait egun sorpresa hartu zenuten, sarraia itxita eta aldatuta topatu zenutelako.
Bai, inora abisatu gabe, ez, topatu genuen, pues, bapatean, mugimendu arraroak gertatzen ari zirela bertan, nola gertu ziren udaleko langileren bat, gero ikusi genuen gure atea parez, gure biltegiaren atea parez pare irekita zegoela, jendea barnean, gure gozak miatzen eta bar, eta bapatean, handik utxira, gauza batzuk gordetzera gindua zela, pues, ikusi genuen ez zegoela aukerarik, tokia, osea, ateko zerraia hori aldatuta zegoelako.
Suposatzen, bai.
Bai, egin zen urrengo gauza izan zen, ba, zuzenean udalako teknikaria deitu, esan ez abeste gertatzen ari zen, eta esan ziguten ez, hori bilera bat egon behar zela laizter, eta han jasoko genuela behar genuen azalpen guztiak.
Eta azalpena zein izan zen?
Pues, bertara iritsi ginenean, ikusi genuen, ba, bilera bat egiten ari zela, ez, bertan benetako aktibitate bat daukaten kolektiboekin. Guk azkenean espazio hori biltoki bezala soilik erabiltzen dugu, ez dugu bertan aktibitate bat egunerokotasunean eramaten. Orduan ba bertan ari ziren, pues bertako kexetaz, pues ez dakit ze kolektibo esaten zuen, ba noizbait bere gela zikin aurkitu izan zuela edo beste batek esaten zuen ba orduzkanpo norbait aritu omen zela bertan eta bar. Bukazkenean espazio hori erabiltzen ez dugu gure aktibitate bat eramateko egin, ez dituguan ikastaroak egiten edo alako gauzak, ez? Orduan, ba, esan genuen jo, eta zergatik guztionen gatik, ez, gu gara kaltetuak azkenean, guretzako zen biltoki hori, ba, batean itxi diguzue, edo zerrai aldatu. Orduan, haien esanetan izan zen, ba, ate nagusia izango zena erabiltzeaz gain gure ate hori norbaitek erabil zezakela ba kontroli gabe sartu ahal izateko. Guk esaten genuen bazkenean guk erabiltzen dugula soilik eta zuela beste inork erabiliko eta bertatik berez ez dela ba zentrora sartzeko modurik, baina bueno, alere esan genuen, pues bueno, pues hau da bidea, ez? Pues jarri ezazue ba kontrol sistema berri bat edo nahi duzuena. Ez baina guk toki hau behar dugu, ose, gure materiala bertan dago, eta guk material hori gure aktibitateak aurrera eraman analizateko, ez imestekoa dugu, beste da ezin dugu egiten dugun, auzoan egiten dugun lan aurrera eraman.
Eta atea istetik, kanporatuak izatera, nola gertatu bai, da guzti hori, nola enteratu zarete?
Pues gertatzen zena zen, ez, azkenean, ez zuten aurrera pausorik ematen, ba sistema berri horrekin edo sistema berri hori ez zuten martxan jartzen eta denbora hori eman dugu ba udalaren langile bat deika bera jaitsi behar zen ireki behar zigun atea gainera puntatu egiten zigun eramaten genuena zer ekartzen genuen gero eta ber azkenean pues kondenatuta egondenez haren ordutegia jarraitzera askotan beti goizez lan egiten dute askotan guk ba goizetan ezin dugu bertara joan normalean zerbait behar badugu pues egunean bertan joaten gara, adibidez larun bat batean, goizeko hau bederatzitan, eta hartzen dugu, eta, karo, udaleko langileak, pues, orduan ezin du, eta golanean, orduan ezin du etorri. Hala eman genuen denbora luze, zagetain bat hilabete, eta, ja, nazkatuta egoera horrekin, eskatu genuen zerbait egin behar zutela, orduan. Bat batean jaso genuen erantzuna, izan zen, erabaki zutela, bertan gorde altziteken materiala, soilik izan altzela, zentroan bertan erabiltzeko azena. Hau da, gure kasuan, bilerak egiten baditugu, bertan gorde dezakegun material bakarra izango lirateke, kartetak, folioak eta boligrafoak, eta gainerako material guztia handik kanporatu behar genuela lehen baile. Hori, bueno, jarri ziguten epe bat, gaur bukatzen zen epe hori, eta atzo, pues, zoritxarrez, oso lan bat deitu behar izan genuen, ba, bertako material guzti hori ateratzeko.
Eta orain zer, nola geratu zarete Arrosadiko kultur koordinadoratik eta ze eskari egiten diozu Iruñeko udalari, UPN-eri, kasu honetan?
Bai, ba, oraintxe azkenean auzokideen eskuzabaltasunera jo behar izan dugu. Horri esker, ba, auzokide batek bere jabetza duen lokal bat utzi egin digu modu behin-behineko moduan, eta bitartean pues bilatu behar dugu honi irten bideren bat. Eskaria, ba, logikoena izango litzateke ez, auzoko kultur arloan dabilen kolektibo nagusia izanik, ba, udalak gutxienez, jaz gaude ari subentziotaz edo laguntzetaz, baizik, eta bajabiltza soilik eskatzen, espazio bat non gure materiala gorde daiteke. Eta momentu honetan, pues, nik uste logikoena izango litzatekela ez, horrelako kolektibo bati udalak inolako trabarik gabe lokal bat ustea edo lokal bat bideratzea, ba, bere aktibitatea aurrera eman izateko. Baina, bueno.
Azerpla, Rosadia, auzotik mila esker honitz gertatutakoaren berri gurean emateagatik.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Eta ez da, Iruñeko udalak auzoei eta auzo ekimenei jartzen diene traba bakarra, asteburu honetan aurkeztekoa da, hain zuzen jai ezberdina eta auzoetako festa ezberdinen egutegia, eta horretan ere, UPN-ek trabak jarri nahi izan ditu. Informazio gehiago Loizune Matria Zabaltza lankideak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, aurtengo Iruñeko auzoetako kultur agenda zein den jakinaraziko du bai larunbatean auzoak plataformak hiriko auzoetako jai batzordeen koordinatzaileak alegia. Jai ekitaldi bat prestatu dute aurkezpenerako eta Iruñeko auzo guztietako erraldoi eta kultur taldeen konpartsa guztiek parte hartuko dute horretan, baina espaloitik berriro ere udalaren agindu hori jaso dute eta goizeko 11etatik aurrera izanen dira ekitaldiak Iruñeko Askatasunaren plazan eta eguerdian amaituko da aurkezpena Iruñeko udalari zuzendutako argazki masibo eta salaketa bateratuarekin. Agendan jasotzen diren ekitaldi guztiak egiteko kalea eta baimenak ezinbestekoak direla aldarrikatzeko.
Eta ez hori kaleak kaleetan mugak auzo ekimen eta herri mugimendurako ez ordea Navarra Sumak edo UPNek nahi dituen ekitaldietarako dagoeneko aurkeztu bait ditu datorren irailean batasunaren privilegioaren urteurrenean eginen dituenak eta horrek kexak eragin ditu oposizioan.
EH Bilduren PSNren eta Geroabairen udal taldeek adierazpen bat sinatu dute elkarrekin hain zuzen batasunaren privilegioaren urteurrenari buruzko programazioari lotutako UPNren alde bakartasuna gaitzesteko atzo aurkeztu zuen egitaraua udalak, baina aurretik oposizioko taldeei ezer jakinarazi gabe. EH Bilduko Joseba Siron.
Carlos Hirugarrena erregeak emandako dokumento honek hiriko hiru burgoak udalerri bakar batean bateratu zituen eta Iruñeko jendearen arteko borrokekin amaitu zuen. Hiria aro modernoan bete-betean sartuz. Arrezkero, gainera, privilegioaren ospakizun honek iruindarren arteko bakea eta adostasuna simbolizatu egindu.
Batasun hori ahaztuta, Iruñeko udala gidatzen duen Navarra Suma eta UPN alde bakartasun ez adiri direla iritzi diote oposizioko kideek eta hauteskunde agendatik ospakizuna kentzeko eskatu diote gaur.
Zeigarren mendeurren honek gauza bera simbolizatzen jarraitu beharko luke. Siglak alde batera utzita eta adostutako programa batekin.
Gaur landu dute testua lehendakaritza batzordean eta Geroabaiko Patxi Leuzak galdera zehatza egin dio udal gobernuari.
La conmemoración la va a celebrar este ayuntamiento o la va a celebrar UPN. Ya han empezado la campaña electoral con dinero público.
Erantzun argiri gabe, gune berri bat ireki dezala eskatu dio oposizioak adostasun proposamen bat lantzeko ospakizun hori hauteskunde helburuekin ez erabiltzeko.
Guazen Iruñeko gaurkotasuna alde batera utzi eta bestelako gaiak jorratzera gaur lab sindikatuak bere kezka azaldu baitu lan istripuen inguruan bikoiztu baitira eriotzak lan arloan azken hamarkadan eta horretarako neurriak eskatu ditu sindikatua bertzaleak.
Lan istripuek gora egin dute bai eta ondorioz hildako langileko puruak ere gora egin du azken urteetan hori da txostenean jaso duten ondorio nagusia 2014tik bikoiztu eginda eta zenbatekoa. 9 langile hil ziren urte hartan Nafarroan, iaz berriz 20 pertsona zendu ziren lanean, eraikuntzak eta industriak erakusten dute arpegirik beltzena Amaia Labaien lab osasuneko arduraduna.
Hemen altueretako erorketak sortzen dituzte hildako gehienak eta behin eta berriz salatu dugu obretan prebentzioa kasuriko berenean paperean gelditzen dela. Industrian, naiz eta makina eta gailuen araudia zorrotza izan, ez da ia inon betetzen. eta kolpe eta harrapaketak dira arrisku faktore nagusiak.
Labentzat aurre ikusi zitekeen egoera bat da ekiditeko inolako neurririk jarri ez delako, lan istripuak eta laneko gaixotasunak bi arrazoi nagusirengatik gertatzen dira sindikatuaren aburuz, lanaren prekarietatea eta prebentzio neurri egoki falta. Imanol Karrera.
Erabateko lotura duela egun langilok pairatzen ari garen krisi ekosozialarekin. Eta hemen gertatu dena da prebentzioan ere murrizketak egon direla enpresariei jakin batzuek gehiago irabazteko. Zergatik ematen da hau, ez? Eta guk esaten duguna da, ba bueno, patronala legalki zigorgabea sentitzen dela. Horregatik salatu nahi duguna da Nafarroako gobernuaren aldetik dagoen isiltasun instituzionala. Langileak lantokietan hiltzen direnean gure lehendakaria, gure gobernua isilik dago. Eta hau onartezina da gizarte demokratiko batean.
Otsaiaren 10ean 27 urte beteko dira laneko arriskuen prebentziorako legea indarrean sartu zenetik, baina hasieratik izan du betetze maila eskasa sindikatuak salatu duenez, horri mutualitateei gero eta eskumen gehiago eman izana gehitu behar zaiola gogoratu dute sindikatutik.
Mil esker Loizune, eta gaur hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian aditu dugu Arakilgo zonaldeko bizilagunen kexa bertan eraiki nahi den gasbidearen inguruan. Bidane Beloki esker lankideak bildu ditu haien hitzak.
2018an Naturgitaldeko Energia enpresak Lekumberriko industrialdea gasez hornitzeko asmoz, gasbide bat Lekumberri eta Arakilen artean eraikitzeko proiektua mahai gainean jarri zuen. Hasierako proiektutik aldenduta, orain Aralarreko mendi eremua zeharkatuko luke gasbideak eta Arakil baiarako zenbait herri horren kontra borrokan ari dira. Arakil Irurtzun inguratzen duten 12 herrik osatzen dute eta 14 kilometrotik gora izango dituen gasbidea Irurtzun inguruan hasi eta hortik Aralarretik barrena Lekumberriraino iritsiko litzateke. Oian Olaberria Arakilgo alkatea.
Bueno, esan beharra dago Aralarrek zeketik gain bueno, ondare natural bat dela, naturgune bat da, Natura 2000 ere sortu zuten biodibertsitatea eta ingurune naturalak babesteko eta proiektu honek gaineti pasatzen du inguru giro lege guztia, ezta?
14 kilometro horietatik 5 kilometro Aralarko zonalde babestua zeharkatuko lukete eta 8 metroko zuloak eta 5000 zuhaitzen mozketa suposatuko luke proiektu honek. Arazoa gainera ez da inguru giroaren kaltera mugatzen, azpiegiturak ere eztabaida eragin du. Mikel Guarte Larrongalkateak azaldu digu.
Heldu da autobia bat, heldu da tren plazaolako trenbidea, badauka karretera alternatibo bat, hortik heldu da zuntza optikoa, hortik doa ura Irurtzunera, dena infrastruktura guzti daude hortik, eta guk hasieratik defendatu izan dugu 20 cm tubo bat hortik izan behar lukela.
Proiektuaren hasierako harremanak hasi zirenean Energia enpresa eta Sakanako mankomunitatearen artean asmoa jada existitzen diren zonaldeko azpiegitura nagusiak erabiltzea zen, baina Energia enpresak harremanak eten zituen eta orain Aralar menditik egin nahi dute. Olaberriak inork ez diela arrazoirik ematen salatu du eta gatazkari konponbide emateko tribunaletara jo dutela adierazi du.
Tribunaletan aritu gara, auzitegi gorenean bukatu dugu eta bueno, auzitegi gorenak ez du tramitera onartu.
Erantzunezaren aurrean, Aralar zaindu dezagun plataformak, Aralar zaindu dezagun gasbidea hemendik ez, lelopean mendi irteerak antolatzen jarraituko du. Eta herriz herri biztanleekin solasean bestelako irtenbide baten bila segituko dute.
Mi esker bidane, iragarkin tartea zabalduko dugu jarraian, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian asteazkenean gaueko 10ak laurden gutxiagoetatik aurrera Osasuna Sevilla Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian zerotik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-22246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
una camioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, kontatzeko, emakumezkoen osasunak kopako final laurdenak jokatuko dituzela, izan ere, federazioak ontzat hartu du, osasuna taldeak Barcelonaren kontra jarritako salaketa. Izan, gogoratuko duzue, aurreko kanporaketan, Sadarren jokatutakoan, Barcelona taldeak bidegabe zela iratu zuen Geixe Ferreira jokalaria, honek zigorra bai zeukan aurrek urteko kopa kanporalditik ezin zuen jokatu, baina alanda guztiz ere Kataluniako taldeak zela iratu zuen eta horrexegatik esan bezala elegitea aurkeztu zuen osasunak eta orain bai eta hainbat eta hainbat deliberazioaren ostean arrazoia eman dio federazioak eta beraz final kopako final laurdenak jokatzeko aukera izanen dute Kakun Maizen neskek. Alanda guztiz ere Barcelonako oraindikan ere elegitea aurkezteko asmoa azaldu du eta ikusi beharko da zer gertatzen den. Final aurdenak ere bai jokatuko dute gizonezkoek, hori bihar izanen da, Sadar Futbol Zelaian Sevillaren kontrapartida garrantzitsua, gaur jago Barrasatek aitortu duen moduan ardura dago guztien buruan.
Responsabilitate puntu bat bai, baina bat ez be ilusioi, ez? Azken baten kopako helburutako bat zan Sadarren jokatzi, ez? Eta final laurdena di. Eta hori nahi gendun danok, etxin jokatzi, bakigu zaurkari dukegun aurrin, baina bueno, aukera hori dukegu bai gauzak ondoin ezkero final erdiz eta pasetako, ez? Eta nik uste dut ikusitxe ze sari dauen aurrin, ba, esfortzuk merezi da, bela. Elburu izan Sadarren jokatzi, baina ez gara konformetan elburu horraz, ez? Egon ja Sadarrera heldu gata nahi dugu Sadarren irabazti, ez? Beti geixa nahi dugu eta geixa, ez? Baina bueno, hori da, bazken baten profesionalok bidogune bai, ez? Pizgarri horiek euki, estimulo horiek euki, eta daukegunaz ez konformo beti geixa nahi zen hori, ez? Bueno, jakinde ze partidu daukegun, baina bueno, nik uste dut gauza ondo itxe magoz, gure aukera guko guzela eta hori nahi duguna.
Jokalariek ardura eta ilusioa eta zaletuen implikazioare bai eskatu du Jagoba Arrasatek partida berezia izanen da, hotza eginen duen arren giroa bero espero du Sadar Futbol Zelaian bihar arratsaldeko 9etan.
Azken baten bakigu seguraldingo da ben, ze ordu dan, ordaindu bihar aukida bego bai, eta landa guzti be Sadar bete ingo da ez, eta ba, hori oso posgarrexia gutzako, bakigu ilusin hori generetan da bela futbola bebai, talde batek, ba, gizartin, ez? Eta zentzu horretan gubesteko ilusinia ez da zeurek, eta bueno, ia danon hartin ba, partidu handi batean jaldugun. Sadarren ikustu beti dala holan, baina bizerron dino geixa sentitzen dugu hori, ez? Esto izela partidu ikusta bakarri, jokatza datozela guaz batera eta laguntza datozela, ez? Eta guk hori asko eskertzen dugu.
Gogoratu partida, bihar gauean, gaueko amarretan izanen da, amarrak laurden gutxiagotan hasiko da, Euskal Herri Irratiaren zuzeneko emisioa, eta guk ere esan bezala, zuzen-zuzenean kontatuko dizuegu Osasuna eta Sevillaren artean gertatzen den guztia. Badalaz iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.